Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
Καλησπέρα! Είμαστε ο Θάνος ο Καμίλαλης, η Ζωή Παπαδοπούλου, ο Βασίλης Μύτικας και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Το πιο κεφάτο παρεάκι του μεσημεριού.
Hey. Έτσι, χωρίς λόγο.
Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε εδώ με επικαιρότητα, νεάκια, ζώδια, πολιτισμό, gossip. Θα πούμε πολύ ωραίες ειδησούλες.
Και
θα
σήμερα
περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
Με ένα χαμόγελο στα χείλη θα φύγετε στο τέλος αυτής της ώρας.
Τελειώνει το χαμόγελο.
Και εντάξει, σοβαρευτούμε.
Ο Μύτικας έπαιζε με τον Πίνατ για να του δώσει αποκλειστικό ρεπορτάζ της Νουδού, γι' αυτό άργησαν. Εντάξει. Αυτό δεν είναι φάρμα, το κουσκούς είναι. Μας έχετε παρεξηγήσει. Δεν είναι το... δεν έχουν την αποκλειστικότητα αυτή. Είμαστε και εμείς χαρούμενοι.
Καλώς τα παλικάρια, βλέπω στο chat. Είσαστε εσείς και φανταστική σας παρέα. Εντάξει, παιδιά, τώρα μην τα λέτε αυτά.
Είναι φανταστική η παρέα μας.
Είναι φανταστική, το ξέρουμε. Καλησπέρα σε αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, σε περίπτωση το επιθυμείτε, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο εξωτικό σημείο του σύμπαντος κι αν είστε, νησιά κλπ.
Έγραψε Pharma Οφθαλμών είστε.
Μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής, έτσι.
Σε Pharma Οφθαλμών. Πιστεύω ότι μας αξίζει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Okay,
και στη Μανή.
Υπάρχει ένα βιβλίο που έχει βγει. Είναι κάποιο συγγραφέα που τώρα ξεκινάει την καριέρα του.
Pharma των Ζώων.
Έχει το ίδιο όνομα. Γιατί εντάξει, προφανώς ζήλεψε ο άνθρωπος, προσπαθεί να κάνει επιτυχία. Πιστεύω δεν θα πιάσει.
Η Εύα Μη, κύριε Πουλή, με φρικάρετε λίγο. Εντάξει, μόνο για λίγο. Τώρα πώς κάνεις έτσι. Τι χαρά είναι αυτή που είναι ο Πουλής που αγαπούσαμε. Παιδιά. Σιγά σιγά θα επανέλθω.
Δώστε του 10 λεπτά.
10 λεπτά. Είπαμε. Χαιρετήσαμε, μπορούμε να επανέλθουμε στα κανονικά. Λοιπόν, γκρίνια, μιζέρια, μύρλα. Θα τα πούμε όλα με, όλα με τη σειρά. Θα έχουμε τη σωστή δοσολογία από γκρίνια και μιζέρια. Γιατί στη ζωή, Θάνο, πρέπει να υπάρχει και το ένα συνέστημα, να υπάρχει και το άλλο. Κατάλαβες, να υπάρχουν αυτές οι αλλαγές που μας κάνουν να είμαστε άνθρωποι με όλη μας την πολυπλοκότητα, να συνδυάζεις και γκρίνια και μιζέρια. Δεν θα είναι δηλαδή μόνο ένα πράγμα. Και αν θέλεις, μετά θα έχεις και λίγο παράπονο, λίγη οργή. Οπότε θα υπάρχει μια ανοιχτή τεράστια βεντάλια ανθρώπινων συναισθημάτων.
Mm-hmm.
Τώρα που είπα βεντάλια, περπατάω στο δρόμο. Είναι απέναντι ένας τύπος, περνάει, μου λέει: «Μήπως ξέρετε που είναι η τροχέα?» Του λέω, ανεβαίνετε το δρόμο και πάτε αριστερά. Μου λέει: «Ευχαριστώ πολύ». Του λέω: «Είστε βροντερόφωνος?» Μου λέει: «Είμαι ηθοποιός».
Έκανε.
Άμα δουλεύει διάφραγμα, παιδί μου, τώρα ο άλλος. Σου λέω, ένιωσα ότι είμαι στο τελευταίο καρεκλάκι εκεί πέρα, στη τελευταία θέση στην Επίδαυρο. Και μπράβο, μπράβο. Του δώσα οδηγίες, δεν ξέρω, θα έχει πάει μάλλον στην τροχέα τώρα αυτά. Σήμερα ο Σταμάτης Μένης έχει γενέθλια. Κάντε donate για μένα. Ευχόμαστε χρόνια πολλά στο Σταμάτη. Και
donate για το Σταμάτη.
Ναι, σήμερα δίνετε λεφτά για το Σταμάτη. Απλώς, παιδιά, επειδή ο Σταμάτης έχει πάρα πολύ χρήμα. Πάρα πολύ χρήμα. Δηλαδή τυχαίνει να είναι από πολύ πλούσια οικογένεια. Ό,τι είναι κάτω από τάλιρο, δεκάρικο και αυτά τα θεωρεί προσβλητικά. Δεν είναι ότι δεν του κάνουν τίποτα. Είναι ότι τα θεωρεί προσβλητικά.
Είναι αυτό με τα δώρα που λες τώρα. Δεν θα πάρω ένα δώρο στον άλλο του 5 ευρώ.
Όχι. Θα πάρω τι. Από το περίπτερο θα πάρεις δώρο.
Ναι, ναι.
Καταλάβατε. Είναι ο Σταμάτης πολύ περίεργος με αυτό το πράγμα. Θέλει δηλαδή να είναι κάτι αξιοσέβαστο.
Πολύ ωραία τακτική αυτή με τα δώρα γενεθλίων.
Με τις
δωρεές γενεθλίων. Κοίτα, μας ακούνε περισσότεροι από 360. Και στο live και μετά. Ας το πω έτσι.
Σε στατιστικά που θα γίνουμε ρεζίλ και οι δύο τώρα, αλλά πες το, δεν πειράζει.
Οι πιθανότητες λένε ότι είναι πολύ πιθανό να έχει κάθε μέρα κάποιος μας ακούει γενέθλια. Υποθέτω ότι κάποιος στο chat θα μπορεί να μου εξηγήσει και πόσες είναι οι πιθανότητες βάσει όσων παρακολουθούν ή κάποιων χιλιάδων, αλλά ναι. Είναι πολύ πιθανό κάθε μέρα κάποιο να μας ακούει και να έχει γενέθλια. Οπότε, αν το εφαρμόσουμε αυτό, κάθε μέρα μπορούμε να ζητάμε δωρεές για καθέναν. Και άμα βάλεις και συντρόφους, όπως τη Ρένα την προηγούμενη φορά, διπλασιάζεται.
Τι κάνει η Ρένα. Τι κάνει η Ρένα μας. Birthday paradox. Κολοαπρίλης, όλη γενέθλια. Αυτός είναι. Δικός μου άνθρωπος. Πού σε βρήκαμε. Πού κρύβεσαι, άνθρωπέ μου, που βρίζεις τον Απρίλιο επειδή έχουν όλοι γενέθλια. Πολύ ωραίο. Να στείλουμε χαιρετίσματα, Θάνο, στην Μπάρμπαρα που μετανάστευσε σήμερα. Μπάρμπαρα.
Γύρισε Ελλάδα.
Όχι, λέει μετανάστευσε σήμερα. Μπάρμπαρα, ευχόμαστε να περάσεις καλά. Χάνεις. Τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Δηλαδή είναι ίσως λάθος στιγμή για να φύγεις, γιατί κάθε μέρα η χώρα είναι όλο και καλύτερα. Αλλά πιστεύω ότι κάτι θα ξέρεις και εσύ που έφυγες. Όπως λέγαμε μικρή με τον αδερφό μου, στα νησιά φύγει. Λοιπόν, έχω κι εγώ. Τι έχω κι εγώ.
Γενέθλια, γενικά. Κάποια μέρα.
Για να γράφεις το chat θα έχει. Υπάρχουν πολύ λίγοι. 2,3 άνθρωποι του chat την ημέρα έχουν γενέθλια. Γενικά θα υπάρχουν πολύ λίγοι χωρίς γενέθλια. Δηλαδή είναι σπάνιο να βρεις άνθρωπο χωρίς γενέθλια. Δεν θέλω να το αναλύσω τώρα πώς λειτουργεί αυτό. Γιατί έχουμε να εξηγήσουμε τα πιο πολύπλοκα μαθηματικά του κόμματος των Σπαρτιατών. Εκεί, παιδιά, βγάλτε χαρτί και μολύβι. Πρέπει να σας εξηγήσουμε τι έχει γίνει. Θυμάστε ένα κόμμα που όλοι λέγαμε. Έχεις πάρει χαρτί και μολύβι. Λοιπόν, θυμάστε, δεν γεννιούνται κάθε μήνα οι ίδιοι. Το καλοκαίρι γεννιούνται περισσότεροι, αλλά εσείς της θεωρητικής που να πιάσετε τα advanced analytics. Δεν περίμενα ότι θα καταλήξει σε bullying εναντίον των κοινωνιολόγων.
Όχι, πήγαινα γυρεύοντας.
Λοιπόν, θυμάστε ένα κόμμα που ήταν κάτι οπαδοί του Κασιδιάρη μαζεμένοι, ήταν μέλη του κόμματος του Κασιδιάρη που είχαν στις αφίσες τους το Κασιδιάρη, που έβγαινε και έλεγε ο Κασιδιάρης τι θέλει, ότι αυτό είναι το κόμμα που στηρίζει, αλλά που τους αφήσαμε να κατέβουν στις εκλογές και μετά ανακαλύψαμε ότι τελικά πίσω από αυτούς, ρε παιδιά, ξέρετε ποιος κρυβότανε, δεν θα το πιστέψετε, ο Ηλίας Κασιδιάρης. Πράγμα το οποίο κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την ώρα που τον είχαν στις αφίσες, ήταν μέλη του κόμματός του και ήταν βασικό κομμάτι της επικοινωνίας τους, γιατί διαφορετικά δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους. Ποιος θα το φανταζόταν αυτό, ότι θα ερχόταν μια στιγμή που να πούμε ότι στο κόμμα αυτό έχουν εξαπατήσει τους εκλογείς τους, γιατί ενώ νομίζαν όλοι αυτοί ότι ψηφίζουν ένα φρέσκο κόμμα και ήθελαν να δοκιμάσουν τον... πώς είναι το μικρό του Στίγκα?
Βασίλης.
Τον Βασίλη Στίγκα στην πολιτική και να πούν ναι, Βασίλη Στίγκα, θέλουμε να σου δώσουμε μια ευκαιρία. Πόσες ψήφους είχες πάρει την προηγούμενη φορά? 736? Πάρε τώρα.
Λίγο περισσότερες.
Όχι, εντάξει, ήταν ένα ποσό πραγματικά, δηλαδή. Δεν θέλω να πω εξευτελιστικό, γιατί είμαστε με τους ανθρώπους που παλεύουν ακόμη και αν δεν τα καταφέρνουν, αρκεί να μην είναι ναζί. Αυτή είναι η μόνη, ή περίπου ναζί. Εδώ πέρα, με δεδομένο ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει στοιχηθεί πίσω από τον καταδικασμένο νεοναζί εγκληματία Κασιδιάρη, μάλλον μπορούμε να πούμε ότι δεν θα πέσουμε πολύ έξω, λέγοντας ότι δεν είναι έκπληξη ότι τώρα, θυμάστε τις δηλώσεις που είχε κάνει ο αρχηγός του κόμματος εκεί που έλεγε για τη μαφία, την Κόζα Νόστρα, την Greek Mafia, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έλεγε. Τα κέντρα αυτά που διοικούν από τις φυλακές, που έγραφε ο Ψαράς Σπαρτιάτες από το Δομοκό. Λοιπόν, αντελήφθηκε η δικαιοσύνη, τι συμβαίνει. Είναι φοβερό. Είμαστε στη φάση που μετά τις διώξεις της εισαγγελίας του Αρίου Πάγου στην κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών, αρχίζουμε και συζητάμε τι μπορεί να γίνει άμα βγουν από τη μέση.
Ναι.
Που όπως καταλαβαίνετε, εντάξει τώρα, είναι λίγο σουρεάλ σκηνικό. Θάνο.
Είναι σουρεάλ σκηνικό και θα γίνει μάλλον ακόμα πιο σουρεάλ, γιατί θα κριθεί τώρα αν οι Σπαρτιάτες μπορούν να κατέβουν σε ευρωεκλογές. Που υπάρχουν δύο σενάρια. Ή θα βγάλει το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, ή θα βγάλει ότι μπορούν να κατέβουν σε ευρωεκλογές. Άρα θα κινηθεί αντίθετα από την δίωξη που έχει κάνει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ή ξαφνικά θα βγάλει ότι δεν μπορούν να κατέβουν σε εκλογές. Οπότε θα είναι αντίθετο σε αυτό που έβγαλε πριν μόλις ένα χρόνο. Δεν υπάρχει κανένα καλό σενάριο σε όλα αυτά, έτσι. Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Δηλαδή, καλό σενάριο προφανώς είναι το να κινηθούν και να έχουν τις νομικές συνέπειες που πρέπει να έχουν. Αυτό το βγάζω όμως από την εξίσωση για λίγο. Εννοώ για το κομμάτι της εκλογικής διαδικασίας που έγινε στις εθνικές εκλογές. Γιατί δεν υπάρχει καλό σενάριο Γιατί ή θα παραμείνουν οι Σπαρτιάτες όπως είναι αυτό το συνοθήλευμα εκεί πέρα που καταγγέλει ο αρχηγός τους βουλευτές και οι βουλευτές τον αρχηγό, ο Στίγκας, και έχουν όλοι δίωξη εκτός από τον Βασίλη Στίγκα, ή θα αποχωρήσουν και μετά γίνονται σενάρια που δεν τα έχουμε ξαναδεί εκτός από μία φορά, που έχει να κάνει ή με επαναληπτικές εκλογές ή με επανυπολογισμό των εκλογικών ποσοστών των κομμάτων ή με το ότι οι έδρες να οδηγηθούν στον πρώτο σε σταυρούς υποψήφιο του κόμματος που είχε το μεγαλύτερο αδιάθετο υπόλοιπο ανεκλογική περιφέρεια. Και γιατί λέω δεν είναι κανένα καλό σενάριο, μπορεί κάποιος να πει γιατί ρε παιδιά, μπορεί να πάει ξέρω εγώ σε κάποιο κόμμα με το οποίο συμφωνείς. Γιατί έγινε μια διαδικασία και τώρα μετά προσπαθείς να μπαλώσεις ξέρω εγώ και τέτοια και υπάρχει ένα πλήγμα εδώ πέρα. Κάποιοι άνθρωποι...
Κάποιοι πιστέψαμε.
Ναι.
Κάποιοι πιστέψαμε ρε παιδιά. Και αυτά που λέμε τώρα είναι λύσεις για τις οποίες αυτοί που ασχολούνται με τη συνταγματική ιστορία μας εξηγούν ποια είναι τα προηγούμενα. Νομίζω και ο Κουρουνδής ανέφερε ένα προηγούμενο στη διάρκεια της επταετίας. Υπάρχει σε αυτό το άρθρο του Προβολισιάνου στο ντοκουμέντο, υπάρχει ένα προηγούμενο με την περίπτωση του Δημήτρη Τσοβόλα. Αλλά τέλος πάντων.
Έχει εκπέσει ο Τσοβόλας το 1992 και είχαν γίνει επαναληπτικές εκλογές.
Ναι. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι είναι μια συνθήκη τώρα στην οποία είναι κάπως εξευτελιστικό, γιατί προσπαθούμε να βρούμε πώς θα μπαλώσουμε αυτό που έγινε και το οποίο δεν είναι και λίγο. Έχουμε ξανά οπαδούς του Κασιδιάρη στη Βουλή. Δεν το λες και λεπτομέρεια. Και προσπαθούμε να βρούμε τι θα γίνει κάνοντας πράγματα τα οποία θα είναι κάπως δραστικά μέτρα, ας πούμε. Δεν είναι ότι θα δεχτούν μια επίπληξη, είναι ότι θα μείνουν κενές οι θέσεις ή θα καλυφθούν με κάποιες διαδικασίες που συζητούν οι συνταγματολόγοι τώρα, οι θέσεις με βάση τις εκλογές προηγήθηκαν ή θα ξαναγίνουν για αυτό το κομμάτι. Τώρα δεν το λες και απλό. Δεν το λες απλό.
Ναι, ένα χρόνο μετά τις εθνικές εκλογές τώρα να αλλάζει η σύνθεση για κάτι που προϋπήρχε. Δεν είναι κάτι το οποίο κάποιος βουλευτής έχει μια δίωξη, όπως το παράδειγμα του Τσοβόλα, το οποίο δεν το έχω ακριβώς το τι είχε γίνει, φαντάζομαι για κάποιο σκάνδαλο Πάσοκ. Αλλά δεν είναι ότι κάποιος θα εκπέσει του αξιώματος τώρα για κάτι που έγινε μετά τις εθνικές εκλογές. Είναι για κάτι που γνωρίζαμε, φαινόταν, έβγαζε λίγο μάτι πριν και υπήρχε σχετική κουβέντα. Πέρασε σχετική κουβέντα και επανέρχεται ένα χρόνο μετά. Και οποιοδήποτε τέτοιο είναι θεσμικό μπάλωμα. Το καλό σενάριο προφανώς είναι οι ποινικές συνέπειες που το γράφετε κι εσείς. Θεσμικά όμως, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει από υπάρξη φθορά.
Και έχει και μια αξία, μια που ξεκινήσαμε με πολύ κέφι, να συνεχιστεί αμύωτο το κέφι. Πάμε, παιδιά, κέφι, να αντιληφθεί κανείς τι συζητάμε εδώ πέρα. Ποιο είναι το αντικείμενο αυτής της κουβέντας, που είναι ότι έχουμε βάλει τους Κασιδιαρέους στη Βουλή ξανά μανά. Και προσπαθούμε εκ των υστέρων να δούμε τι θα γίνει τώρα. Τι νομικά μέσα υπάρχουν προκειμένου να μην έχουμε οπαδούς του Κασιδιάρη στη Βουλή. Αυτό συζητάμε. Που δεν είναι. Καταλαβαίνετε, είναι. Είπαμε ρε παιδί μου, πέσαν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε. Έμεινε το μέρα εκτός Βουλής. Τι να κάνουμε. Μπήκανε κάτι παπαδαριά εκεί πέρα που δεν τα ξέρε κανένας. Τρέχα γύρευε με τι ακριβώς, με ποια ακριβώς διαδικασία τύπου τηλεφωνικού μάρκετινγκ, ας πούμε, βρέθηκαν στη Βουλή οι θεούσοι και οι θεούσες εκεί πέρα της νίκης και μαζί με όλα αυτά κερασάκι στην τούρτα, κυραλιφές και έχεις και τους οπαδούς του Κασιδιάρη, οι οποίοι δεν είναι οπαδοί του Κασιδιάρη αλλά είναι οπαδοί του Κασιδιάρη και έχουν βρεθεί σε μια κατάσταση τώρα όπου είναι όλοι σε ρήξη με τον άνθρωπο που υποτίθεται ότι ηγήθηκε αυτού του συνδυασμού. Ό,τι σημαίνει το ηγήθηκε αυτού του συνδυασμού, με δεδομένο ότι αυτό που συζητάει ο Άριος Πάγος και αυτό που προβλέπει η νομοθεσία και που θα έπρεπε να έχει διαπιστωθεί πολύ νωρίτερα είναι ότι αυτή είναι η πραγματική ηγεσία. Και προσέξτε, τα επιχειρήματα για την πραγματική ηγεσία, αν θυμηθείτε, είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση με τον Κώστα Παπαδάκη, τα επιχειρήματα για το τι συνιστά πραγματική ηγεσία δεν απέχουν από αυτά που συζητάμε τώρα. Δηλαδή και στις προηγούμενες αποφάσεις τις σχετικές του Αριού Πάγου είχαν χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα επιχειρήματα με αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα, όπως ότι έχεις να κάνεις με ένα κόμμα του οποίου τα μέλη ήταν προηγουμένως μέλη του κόμματος του Κασιδιάρη, κανείς από αυτούς δεν έχει δημόσια παρουσία, είναι ένα κόμμα βιτρίνα του οποίου η προωθητική δύναμη, η κυροζήνη όπως είχε πει ο Στίγκας, είναι βεβαίως η επικοινωνιακή δύναμη του καταδικασμένου νεοναζί εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη.
Ναι, Θα μπορούσε κάποιος να απαντήσει εδώ και είχαμε τη σχετική συζήτηση εκτός μικροφώνου με τον Κωνσταντίνο ότι βγήκανε νέα στοιχεία τα οποία δεν ήταν γνωστά γύρω από την πραγματική ηγεσία πριν τις εθνικές εκλογές και τώρα μπορεί να συνδεθεί το κόμμα με τον πραγματικό ηγέτη και τώρα γίνονται οι διώξεις που είναι για, μεταξύ άλλων για εξαπάτηση των εκλογέων. Αυτό είναι ένα επιχείρημα.
Εντάξει, απλώς είναι λίγο αφελές, γιατί στην πραγματικότητα, ξαναλέω, δεν είναι μια δική μας εκτίμηση ότι γιατί δεν σας φτάνουν αυτά, αλλά ο νομικός πύχης της απόδειξης βρίσκεται κάπου αλλού. Mm-hmm. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή είναι η συζήτηση που έχει προηγηθεί και σε αντίστοιχες αποφάσεις. Αυτού του τύπου ήταν η επιχειρηματολογία. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρξει μια μορφή ηγεσίας που να απαιτεί έναν αποδεικτικό πύχη να είναι ο Κασιδιάρης και να δίνει παραγγέλματα, ας πούμε, σε αυτούς ή να τον βλέπουμε να τους εκπαιδεύει ή να υπογράφουν αυτή η αιώνια υποταγή. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτά που συζητάμε και τα οποία μια χαρά λειτουργούσαν για το εκλογικό τους κοινό, αυτά αρκούν για να αποδείξουν ποια ήταν η πραγματική ηγεσία. Και με δεδομένο κιόλας ότι μετά δεν κρύβεται μετά την εκλογή τους. Δηλαδή έχει γίνει τώρα αυτό, έχει υπάρξει ρήξη με την υποτιθέμενη τυπική ηγεσία, με τον αχυράνθρωπο που βρέθηκε στη θέση εκεί πέρα του επικεφαλής του κόμματος και βεβαίως κάνει κουμάντο ο αληθινός ηγέτης της οργάνωσης, ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει ένα έτσι και να στείλει ένα κόμμα στη Βουλή χωρίς καν να είναι ο ίδιος. Για να μην έχουμε ψευδεστήσεις δηλαδή ως προς το ποιόν των συνανθρώπων μας και της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί αυτό έγινε. Είναι ο Κασιδιάρης, ο οποίος με ένα κίνημα του δαχτύλου, με ένα tweet, στέλνει ένα κόμμα στη Βουλή άνετα, χωρίς καν να τον περιλαμβάνει.
Ναι. Προφανώς είναι δίκτυα πιθανώς χρυσαυγητών που υπάρχουν δηλαδή από τη Χρυσή Αυγή που λειτουργήσαν. Πάλι κάποιος θα μπορούσε να πει, και είναι μια κουβέντα νομίζω αυτή, ότι πήρανε την άδεια και μετά στήριξε ο Κασιδιάρης. Αλλά και πάλι εδώ υπάρχει το άλλο επιχείρημα που λέει ότι είχαν μέλη. Είχαν πρώην μέλη της Χρυσής Αυγής στα ψηφοδέλτια. Σε κάθε περίπτωση, σε πρώτη φάση, κατάφερε ο Κασιδιάρης να παρακάμψει και την τροπολογία της κυβέρνησης και την κρίση, την σωστή κρίση τέλος πάντων του αρμόδιου τμήματος του Αρείου Πάγου πριν τις εθνικές εκλογές. Οτιδήποτε ήρθε στην επιφάνεια στήριξη μετά την έγκριση των Σπαρτιατών στον δεύτερο γύρο κιόλας. Γι' αυτό είδαμε ξαφνικά τους Σπαρτιάτες να ανεβαίνουν, αλλά δημιούργησε αυτό το μπάχαλο που βλέπουμε τώρα. Το οποίο δεν λύνεται εύκολα και γι' αυτό το συζητάμε και επιμένουμε σε αυτό. Η καλύτερη λύση γράφεται ότι θα είναι επαναληπτικές εκλογές. Νομίζω θα συμφωνήσω, νομικός δεν είμαι, δεν ξέρω. Έχω περιέργεια να δω τι θα πούνε άνθρωποι τους οποίους εμπιστεύομαι την κρίση του, των οποίων την κρίση εμπιστεύομαι. Αλλά ναι.
Η Ιωάννα Μίτκα έχει μπει στο chat.
Α, συγγενής.
Ιωάννα, έλα. Και είχαν ψυχρανθεί σε ένα οικογενειακό τραπέζι τώρα. Δεν θέλω να... Τέλος πάντων. Χαίρομαι πολύ, Ιωάννα. Χαίρομαι πολύ και ο Βασίλης μας μιλάει πολύ συχνά για σένα, να ξέρεις.
Λοιπόν, σήμερα πενθεί η Λακεδαίμονα και η Λιβαδιά. Να πω. Η Λιβαδιά Λακωνίας.
40 πα...
Να δείτε να ανασκόψει για την πρόταση Μόφης.
Και στην ανασκόψη που είχαμε κάνει για τους Σπαρτιάτες, το είχαμε. Αυτό που γράφεται εδώ πέρα ότι δεν είχαν γραφεία, είχαμε αυτό το φοβερό βίντεο από τη συνέντευξη τύπου που δίνουν, που είναι στο σαλόνι του ενός. Γιατί μπήκανε στη Βουλή χωρίς, κυριολεκτικά χωρίς να έχουν γραφεία. Ούτε ένα γραφείο. Όχι να έχουν γραφεία σε όλη την Ελλάδα, ξέρω εγώ.
Χωρίς σελίδα.
Χωρίς να υπάρχει ούτε ένα γραφείο. Είχαν ένα site που δεν δούλευε. Που λέγανε να το φτιάξουμε.
Θα ανεβάσουμε το πρόγραμμα μας. Θα ανέβει στο site το πρόγραμμα μετά τις εκλογές. Εντάξει, μια διαφορετική πορεία τώρα από όλους αυτούς κάνει ο Κατσιβαρδάς. Σύμφωνα με ρεπορτάζ δημοσιεύματα του παρελθόντος. Υπήρξε δικηγόρος του Κασιδιάρη, δεν βλέπω κάποια σύνδεση εδώ πέρα, ο οποίος έχει ανεξαρτητοποιηθεί, πηγαίνει προς τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν και σχετικά δημοσιεύματα, αν θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είμαστε, κάθε μέρα που περνά, είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην πρόβλεψη της ανασκόπησης για υπουργοποίηση σε 10 χρόνια.
Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι ο Κατσιβαρδάς είναι καλό υλικό ανασκόπησης. οποιοδήποτε ζουραρίζει στο δημόσιο λόγο έχει πάντοτε ένα κωμικό ενδιαφέρον για μας. Οπότε με το καλό ο άνθρωπος να μας δίνει υλικό να ασχολούμαστε και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Αλλά η πραγματικότητα αυτή είναι. Ρωτήστε δηλαδή αν διαλύθηκε και αν δεν διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή. Δεν ξέρω αν έχουμε δώσει την εντύπωση ότι έχουμε ψευδεστήσεις ως προς αυτά. Δεν έχουμε όμως, η αλήθεια είναι. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος στήριξε και στηρίζει αυτές τις ιδέες, οπότε είναι πάρα πολύ επιρρεπής στο να ακολουθήσει ένα αντίστοιχο διάδοχο σχήμα. Αν εννοείται με αυτό ότι είναι αδιάφοροι η καταδίκη τους, εκεί μπορεί απλώς να διαφωνούμε.
Όχι, δεν έχει διαλυθεί η Χρυσή Αυγή. Πήγα να πω κάτι τέτοιο και το διόρθωσα την ώρα που λέγαμε για τα δίκτυα που μάλλον χρησιμοποιήσε ο Κασιδιάρης. Πρόσφατα είχαμε και επίθεση της νεολαίας της Χρυσής Αυγής στα γραφεία της Color Youth στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν μάλιστα και την... Θεσσαλονίκη, Color Youth, κοινότητα LGBTQ νέων Αθήνας. Ήταν τις μέρες της επίθεσης στα τρανς άτομα στην πλατεία Αριστοτέλους. Ήταν τότε που υπήρχε και το κλίμα της αντίδρασης με τις κινητοποιήσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με τα συνθήματα προέκυψε ότι ήταν νεολαία της Χρυσής Αυγής που επιτέθηκε στα γραφεία της Color Youth.
Ναι, δεν το είχαμε πει κιόλας τότε αυτό, το είχαμε χάσει αυτό το θέμα όταν συνέβη. Αλλά ναι. Είχαμε επίθεση. Νομίζω ήταν εκδήλωση που θα κάναν με έναν τίτλο προκλητικό για φασίστες, τσουλάρες, ντροπή του έθνους, κάτι τέτοιο. Και είχαν επιτεθεί οι φασίστες.
Από την αίσθηση ήταν αφορμή εκδήλωση, δεν είχα διαβάσει κάτι σχετικό.
Μπορεί να μπλέκω δύο επιθέσεις, ναι, και ζητώ συγγνώμη για αυτό. Τώρα το λέω από μνήμης. Αλλά υπήρξε μια τέτοια περίπτωση. Να το κοιτάξουμε και να σας το πούμε σωστά. Λοιπόν, στο μεταξύ. Να δούμε τι έχει συμβεί και με το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Θάνο, φαίνεται ότι υπάρχει ένα ειδικό σώμα στην αστυνομία, το οποίο έχει αναλάβει αυτή τη στιγμή να επιλύσει την υπόθεση, αυτή τη δύσκολη υπόθεση. Είναι το σώμα που λέγονται οι αδιάφθοροι.
Οι αδιάφθοροι της Ελλάς, ναι. Το αγαπημένο μας σώμα της ελληνικής αστυνομίας.
Δηλαδή είναι η Ελλάς. Και είναι και οι αδιάφθοροι. Ναι. Τι δεν καταλάβατε.
Είναι η ελληνική αστυνομία που έχει ένα τμήμα το οποίο δεν λέγεται έτσι στον τίτλο. Αυτοαποκαλούνται στο εσωτερικό, στις διαρροές, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, οι αδιάφθοροι της Ελλάς. Κάνουν την ποινική προκαταρκτική έρευνα. Μ' αρέσει που τμήμα της Ελλάς κάνει την ποινική προκαταρκτική έρευνα.
Είναι, το κάνει,
αναλογικά είναι σαν βουλευτές να κάνουν ποινική προκαταρκτική έρευνα για πρώην υπουργό, ας πούμε. Αλλά είναι οι αδιάφθοροι.
Δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να πάει στραβά. Λοιπόν, είναι αυτοί που είναι αδιάφθοροι.
Ναι.
Δηλαδή, είναι οι... δεν ανήκουμε στο οργανωμένο έγκλημα. Θα μπορούσαν να λέγονται έτσι. Δηλαδή, να υπάρχει ένα ειδικό σώμα της αστυνομίας που να υπάρχει ασυμβίβαστο, ρε παιδί μου. Να σου λένε, ειδικά για αυτό το σώμα δεν μπορείτε να συμμετέχετε στο οργανωμένο έγκλημα ή να χρηματοδοτούν οι απογευματινές σας δραστηριότητες από κάποιον μαφιόζο. Λες εσύ, μάρε παιδιά, δύσκολες οι εποχές, σου λένε δυστυχώς είναι γραφειοκρατία, δεν μπορούμε με τίποτα να υπερβούμε αυτό το εμπόδιο, ειδικά για τους αδιάφθορους δεν γίνεται. Οπότε είναι αυτό το σώμα που υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ εγκληματικότητας και μπατσοσύνης. Κατά ξέρεις, έχει θεσπιστεί αυτό. Είναι μια μικρή νησίδα.
Απλώς σκεφτόμαστε ότι όταν υπάρχει ένα τέτοιο, με το που το διαβάζεις, δεν υπονοούμε τίποτα. Προφανώς είναι το τμήμα που κάνει τις εσωτερικές έρευνες της Ελλάδας. Αναφέρονται πολύ συχνά ως αδιάφοροι. Κάθε φορά εμένα μου χτυπάει αυτό.
Εντάξει.
Δεν γίνεται να έχεις ένα τέτοιο, να λέγεται έτσι το τμήμα. Υπονοείς ότι όλοι οι άλλοι μπορεί και να είναι διεφθαρμένοι. Ούτε εγώ δεν θα το λέγα αυτό για όλους τους άλλους. Δηλαδή, φανταστείτε, είμαστε εδώ πέρα, λέμε είμαστε ανεξάρτητοι και έχουμε ένα τμήμα που δουλεύουν, ας πούμε, δεν δουλεύουμε εμείς. Είναι η Γεωργία Κρεμπάρδη, η Νεκταρία Ψαράκη, είναι οι ανεξάρτητες.
Ναι, είναι αυτές που δεν ελέγχονται από ολιγάρχες.
Ναι.
Είναι το The Press Project και η ελεύθερη ολιγαρχία.
Ναι.
Μπορούμε
σε κάθε εταιρεία, δημόσια υπηρεσία πάλι. Ότι αυτοί που οι αλάδωτοι. θα σας μεταφέρω στο τμήμα των αλάδωτων.
Ναι. Είναι πολύ ωραίο και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα τέτοιο τμήμα στην αστυνομία, να ξέρεις ότι υπάρχει ένα αποκούμπι. Γιατί, Θάνο, ας μην καταδικάσουμε όλη την ελληνική αστυνομία. Υπάρχουν πάντα οι αδιάφθοροι. Υπάρχει γι' αυτό το μικρό γαλατικό χωριό εκεί πέρα.
Ούτε εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Αυτό είπα πριν.
Είναι πολύ, πολύ ελπιδοφόρο αυτό. Να το πούμε έτσι. Είναι ελπιδοφόρο για όλα τα νέα παιδιά που θέλουν να γίνουν αστυνομικοί. Που, για εσάς που μας ακούτε τώρα που διαβάζετε για τις πανελλαδικές, θέλετε να γίνετε μπατσάκια. Είναι, τα μπατσάκια είναι άλλο, Τέλος πάντων. Λοιπόν, που θέλετε να σταδιοδρομήσετε στην ελληνική αστυνομία, να ξέρετε ότι αν έχετε ηθικές αντιστάσεις, ζωντανές, δηλαδή σας ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, η ηθική, υπάρχει ένα κομμάτι της αστυνομίας το οποίο θα μπορεί να σας φιλοξενήσει. Τι γίνεται τώρα, τι ελέγχετε?
Ρωτάτε αν οι αδιάφθοροι θα παίξουν μετά το ρετυρέ τις επαναλήψεις, πριν τους απαράδεκτους, μετά τους μικρομεσαίους.
Και το μπάτσι αντιρρησίες συνείδησης είναι καλό. Αν πιστοποιήθηκαν από κάπου.
Με αϊζογράφητε, ναι.
Μάλιστα.
Δεν λέγονται τεκάρι. Το αστυνομικό ρεπορτάζ τους λέει έτσι, δηλαδή. Δεν φταίμε εμείς.
Λοιπόν, Θάνο, να ξέρεις ότι υπάρχει περίπτωση να φταρνιστώ.
Θα είμαι έτοιμος.
Έχεις κλειστό το μικρόφωνο.
Θα είμαι έτοιμος.
Τι να κάνω, πώς σταματάει το φτάρνισμα? Άμα μετράς ανάποδα.
Λοιπόν, θα είμαι έτοιμος εγώ να κατεβάσω μικρόφωνο και ο Βασίλης να αλλάξει πλάνο.
Okay.
Θα πάνε όλα καλά.
Λοιπόν, δεν πάνε καλά τον καλό καιρό. Σε συνθήκες ειρήνης δεν πάνε καλά τα πράγματα στην αλλαγή των πλάνων. Συγγνώμη, Βασίλη, δεν θέλω να κρίνω τη δουλειά σου, ούτε τις σπουδές σου, ούτε την προϋπηρεσία σου σε αυτόν τον τομέα. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, γράφει Ευσύνη, που κυκλοφόρησαν...
Σου γράψανε γκίτσες ήδη.
Καθίστε ρε παιδιά, είπα ότι θα φταρνιστώ. Και, δηλαδή αυτό είναι, αυτά τα μέτρα που εξαγγέλει ο Μητσοτάκης, που είναι λες και το κάναμε ήδη, που λέει 50.000 δωρεάν χειρουργία. Ευχαριστούμε, καλά δεν τα έχω φέρει ακόμα. Αφήστε.
Περιμένω να εγκριθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ναι, αφήστε να φταρνιστώ πρώτα, το μητσοτακίσατε κατευθείαν. Λοιπόν, κυκλοφόρησε, λέει, σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, ΕΡΤ, Καθημερινή, είναι τα αποτελέσματα της εσωτερικής έρευνας της ελληνικής αστυνομίας, που δείχνουν, λέει, και ποινικές ευθύνες για υποδιοικήτρια αξιωματικός υπηρεσίας, τον Φρουρό. Ο Φρουρός αυτός, εντάξει, δεν το καταλάβει, γιατί έχει τόσα στην πλάτη του, που να φτουρήσει αυτό.
Θα πηγαίνει και σε ένα άλλο τμήμα.
Ναι. Και τον τηλεφωνητή. Λοιπόν, ο τηλεφωνητής προφανώς για αυτά που έχουμε ακούσει, που έχουν ήδη διαρρεύσει. Ο Φρουρός για όσα έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας, δηλαδή τι έγινε μέσα και τι έγινε απ' έξω. Αυτός είπε ότι δεν είχε οπτική επαφή. Δεν το κατάλαβε, δεν είδε το μαχαίρι, δεν είδε τίποτε. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτό συνέβη μπροστά του, αλλά εκείνος δεν αντέδρασε, γιατί ξέρουμε πότε αντιδράει η αστυνομία.
Ναι, αυτό είναι, δεν είναι απλή λεπτομέρεια. Το αν συνέβη σε σημείο που δεν έχει οπτική επαφή, στην αρχή η διαρροή έλεγε τα 100 μέτρα, τα περίφημα 100 μέτρα μακριά. Αν συνέβη ακριβώς μπροστά του, πράγματα είναι ακόμα χειρότερα από αυτό που είχαμε καταλάβει. Δηλαδή γίνεται να γίνει ακόμα χειρότερη κατάσταση.
Λοιπόν, κρίσιμο ζήτημα. Είχαν υποχρέωση από τον νόμο να ενημερώσουν εισαγγελέα από τη στιγμή που έγιναν αποδέκτες πληροφοριών περί τέλεσης αυτεπαγγέλλοντος διωκόμενων αδικημάτων, όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία. Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Δηλαδή, λέμε τώρα, και αυτό αφορά τον αξιωματικό υπηρεσία, στην επόπτρια και τον οδηγό της, γράφει το ρεπορτάζ της Ευσύν, ότι αυτό που περιγράφουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι όταν πήγε αυτή η κοπέλα, με βάση αυτά που κατέθεσε, θα έπρεπε να έχει κινηθεί αυτεπάγγελτη δίωξη. Αυτό θυμάστε ότι μας το είπε από την αρχή και η Αντωνία Λεγάκη, και λέγαμε ότι πράγματι είναι από αυτά που τα λέει και η κοινή λογική. Δηλαδή περιγράφει η άλλη το παρελθόν, περιγράφει τι έχει συμβεί, περιγράφει ότι ο άνθρωπος αυτός την απειλεί, φοβάται, της προκαλεί τρόμο, ανησυχία, φοβάται για τη ζωή της, είναι ο άλλος έξω από το σπίτι της. Δεν θα έπρεπε να έχει χρειαστεί κάτι άλλο. Αυτό που όλοι το καταλαβαίνουμε, το λέει και η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή, και ελέγχονται οι αστυνομικοί. Προφανώς οι αστυνομικοί ελέγχονται προκειμένου να μην ελεγχθεί κανείς άλλος προς τα πάνω. Αλλά κάτι είναι και αυτό. Είναι χρήσιμο δηλαδή που και που να ελέγχονται οι αστυνομικοί. Βεβαίως το γεγονός ότι ελέγχονται οι αστυνομικοί αντιστοιχεί στο σύντομο ανέκδοτο διατάχθηκε ΕΔΕ, δηλαδή δεν προμηνύει τίποτε ευχάριστο, δεν έχει κανείς κανέναν λόγο να αισιοδοξεί ότι θα υπάρξει λογοδοξία, ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Τέλος πάντων, παρακολουθούμε την ιστορία όσο εξελίσσεται.
Ναι, παρακολουθούμε την ιστορία όσο εξελίσσεται. Και παράλληλα διαβάζουμε και για μία ακόμα καταγγελία για ολιγορία και διαφορία των αστυνομικών στο συγκεκριμένο ΑΛΦΑΤΑΦ, που δημοσιεύτηκε χθες. Είναι μία καταγγέλουσα, περιγράφει το πώς πήγε επανειλημμένα στο τμήμα για να καταγγείλει με συγκεκριμένα περιστατικά. Λέει, πήγε την πρώτη φορά, μου είπαν ότι δεν βλέπουμε να είσαι χτυπημένη, δεν βλέπουμε κάτι. Πήγα τη δεύτερη φορά, ήμουν ματωμένη, πάλι κάτι δεν μου κάνανε. Και τουλάχιστον τρεις φορές, λέει, μιλώντας στο Μέγκα, ότι πήγε στο συγκεκριμένο ΑΛΦΑΤΑΦ για τον πρώην σύντροφό της, δεν βοηθήθηκα ποτέ. Καταγγέλει. Και υπάρχει και μια σοκαριστική περιγραφή. Και λέει συγκεκριμένα ότι είχα απομακρυνθεί από αυτόν τον άνθρωπο, ερχόταν στη δουλειά μου, με έβρισκε, είχαμε σκηνικά, άσχημα σκηνικά, μπροστά σε πολύ κόσμο. Μου είπαν ότι δεν βλέπουμε να σε έχει χτυπήσει, απλά δέχεστε απειλές για τη ζωή σας, εμείς θα το καταγράψουμε.
Απλά δέχεστε απειλές για τη ζωή σας. Αν δεν είναι αυτή η αστυνομική φρασεολογία τυπική του προβλήματος, του κεντρικού προβλήματος, δηλαδή του πώς είναι να χρειάζεσαι την προστασία αυτών των ανθρώπων, δεν ξέρω τι είναι. Το ταξί.
Ναι, και το τελευταίο που θα ήθελα να μεταφέρω είναι ότι, όπως λέει η καταγγέλουσα, στην αρχή δεν μου είπανε κάτι, όχι δεν με πιστέψανε, το πέρασαν σαν καπρίτσιο. Ότι έχω τσακωθεί και ότι απλά πήγα να καταγγείλω κάτι για να το κάνω εκδικητικά. Που νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα μεγάλο μέρος της ουσίας, το τι συμβαίνει σε τέτοιες καταγγελίες. Η δυσπιστία απέναντι στα θύματα, η δυσπιστία απέναντι στην καταγγέλουσα και η μη καταγραφή, γιατί το κάνει έτσι εκδικητικά, γιατί εντάξει μωρέ, απλώς έχουν τσακωθεί και είναι υπερβολικοί, όλα τα στερεότυπα για τις γυναίκες τα σεξιστικά, ότι εντάξει μωρέ, είναι υπερβολικές, θέλει να κάνει κακό με τις εκδικητικές καταγγελίες. Και όλο αυτό νομίζω ότι το βλέπουμε σε αυτό το απόσπασμα.
Το Σάββατο το πρωί, και ενώ ακόμα φτιάχναμε το επεισόδιο της ανασκόπησης για τις γυναικοκτονίες, μιλούσα με μια φίλη η οποία μου έλεγε ότι άκουγε πάλι πάρα πολύ δυνατές φωνές από διπλανό διαμέρισμα και μετά ήχους από έπιπλα και τρομερό θόρυβο. Κάλεσε την αστυνομία, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν. Αυτή τη φορά ήρθε η αστυνομία, γιατί την προηγούμενη φορά της είπαν ότι το μόνο που μπορεί να κάνει είναι αν παραβιάζεται η ώρα κοινής ησυχίας, που είναι πολύ δυνατή υποψήφια φράση για το τι μπορεί να ακούσει κανείς ζητώντας την προστασία της αστυνομίας. Και αυτή τη φορά, αφού ήρθαν, όπως σημαίνει αρκετές φορές, είπαν ότι εντάξει, δεν συμβαίνει τίποτα, και το ζευγάρι είπε ότι αλίμονα δεν μπορούμε να τσακωθούμε, και τις κάπως την αποπήραν κιόλας που τους ενόχλησε. Τα περιστατικά αυτά είναι αμέτρητα, όπως καταλαβαίνετε. Βγαίνουν πάρα πολλά στη δημοσιότητα αυτές τις μέρες. Στο περιστατικό αυτό που λέει ο Θάνος, υπήρχε και το πρόσθετο στοιχείο. Ήταν στο ίδιο τμήμα, έτσι δεν είναι? Ήταν στο τμήμα των Αγίων Αργύρων, Θάνο.
Ναι, είναι στο ίδιο τμήμα.
Οπότε προφανώς έχει μια βαρύτητα, γιατί καταλαβαίνεις ότι αφορά το ίδιο τμήμα στο οποίο έγινε η γυναικοκτονία. Αλλά αυτό είναι κουλτούρα της αστυνομίας. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει επειδή θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχει εκεί πέρα το σάπιο μήλο, ας πούμε, ότι υπάρχει εκεί πέρα κάποιος συγκεκριμένος ο οποίος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτό θα ήταν αδιάφορο. Ναι. Αν ήταν τόσο περιορισμένο που να μπορούμε να πούμε ότι αυτός δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Εδώ πέρα αυτό που παρουσιάζουμε είναι μια εικόνα συστημικής υποβάθμισης του προβλήματος.
Ναι. Βανώς, σε μια τέτοια περίπτωση που είναι ένας τρίτος που καταγγέλει, okay, θα πει κάποιος ότι πόσο, όταν πηγαίνει και το ζευγάρι λέει είναι όλα καλά και δεν θέλει να πει τίποτα το πιθανό θύμα, γιατί δεν έχουμε οπτική επαφή, ακούγονται ήχοι, τέλος πάντων, το θύμα, σε όποια περίπτωση. τι μπορεί να κάνει η αστυνομία. Εντάξει, τουλάχιστον πρώτον να πηγαίνει και δεύτερον να έχει μια επίγνωση κατάσταση για το τι συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι μπορεί να συμβεί αυτό και ότι δεν είναι αναγκαστικά ότι κάποιος γείτονας λέει ψέματα και πάλι είναι υπερβολικός, είναι υπερβολική όταν αναφέρει κάτι που άκουσε από έναν... από το οτιδήποτε που το κάνει κάποιο τρίτο πρόσωπο σε άλλο τρίτο πρόσωπο. Δηλαδή είναι λίγο πράγματα τα οποία συμβαίνουν και ξέρουμε ότι συμβαίνουν.
Θα ήθελα πριν να περάσουμε στο επόμενο θέμα να διαβάσω το δελτίο τύπου για την επίθεση των φασιστών στην Color Youth. Μια που το είπαμε τώρα πρόχειρα και από μνήμης και δεν το είχαμε πει τότε, αλλά να πούμε τι είχε συμβεί. Ήταν όντως επίθεση με αφορμή μια τέτοια εκδήλωση, Τροπή του Έθνους, στον απόϊχο της επίθεσης που έγινε σε queer trans άτομα στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής, 24 Μαρτίου. Ο χώρος μας υπέστη φασιστική επίθεση, μετά την οποία είμαστε όλοι ασφαλείς. Γι' αυτό φωνάζουμε ξανά, όπως και τις κινητοποιήσεις για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη, δεν θα σας επιτρέψουμε να τρομοκρατείτε. Είμαστε εδώ ενωμένα, δυνατά και περήφανα. Είχε προγραμματιστεί ένα πάρτι οικονομικής ενίσχυσης της οργάνωσής μας στο Be Queer Athens με θεματική ντροπή του έθνους. Φράση ντροπή του έθνους επανικιοποιείται περήφανα τις προσβολές που πολλά από εμάς δεχόμαστε ζώντας ως queer άτομα στην Ελλάδα, στο δρόμο, στο σπίτι, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στις πρώτες μας δουλειές. Αυτό είναι. Πριν το πάρτι, η προώθηση έλαβε προσοχή, αρχίσαμε να δεχόμαστε σχόλια, απειλές, μηνύματα από φασιστικές ομάδες και ακύρωσαν τελικά το πάρτι λόγω της τεταμένης κατάστασης. Και το πάρτι, το βράδυ που θα γινόταν το πάρτι, διαβάζω στην ανακοίνωση, φασίστες, συγκεκριμένα από το μέτωπο νεολαία, στην νεολαία της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, όπως ανακοινώθηκε από τους ίδιους, επιτέθηκαν στην είσοδο του χώρου, γράφοντας συνθήματα, ζωγραφίζοντας σφάστικες και πετώντας τρικάκια με φασιστικό, ΛΟΑΤΚΙΦΟΒΙΚΟ περιεχόμενο. Ας μην αναπαράγω τα συνθήματα εναντίον του ΖΑΚ. Δεν διαβάζω την υπόλοιπη ανακοίνωση τώρα, είναι μεγάλη, μπορείτε να την βρείτε, αλλά χοντρικά αυτό είναι. Καλά το θυμόμασταν και καταλαβαίνετε λιγάκι το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε και στο οποίο ζουν. Αυτές τις επιθέσεις δεν τις δεχόμαστε όλοι. Υπάρχει ένα στοιχείο ευαλωτότητας για κάποιες ομάδες και γι' αυτό και έχει σημασία να συζητούμε για την ορατότητά τους και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να νιώσουν πιο ασφαλή αυτά τα άτομα.
Ναι. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στα της συμπρωτεύουσας. Πώς θα δίνε.
Άρα συμπρωτεύουσάρα. ΠΑΟΚ.
Flyover.
Ξενέρωσα τώρα.
Λοιπόν, από επιτυχία σε επιτυχία πάει το έργο του Flyover. Δηλαδή, αν θα μπορούσαμε να βάλουμε μια λεζάντα, θα ήταν από επιτυχία σε επιτυχία. Ή αλλιώς Νίκος Σταχιάος, το οποίο μπορεί να περιγράψει. Δεν εκλέχθηκε δήμαρχος, δεν εκλέχθηκε βουλευτής, τώρα κάνει κουμάντο στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σύμφωνα με τους φορείς της πόλης, με τον νομικό σύμβουλο του Συνδέσμου Κατοίκων Κωνσταντινουπολιτών, τον κύριο Αδαμίδη, έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή από το Συμβούλιο της Επικρατείας που παγώνει τα έργα για το flyover στη Θεσσαλονίκη μέχρι τουλάχιστον να εκδικαστεί, να συζητηθεί η αίτηση ακύρωσης του έργου που είναι προγραμματισμένη για τις 17 Απριλίου. Δεν είναι δηλαδή κάτι οριστικό, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται κιόλας. Δηλαδή το Συμβούλιο της Επικρατείας να σου λέει «ΟΚΕΙ, εδώ αναγνωρίζω ότι κάτι γίνεται, μπάστα λίγο με τα έργα μέχρι να το αποφασίσουμε και να εκδικάσουμε κανονικά».
Γενικά είναι μεγάλη επιτυχία και δείχνει εγρήγορση των ελεγκτικών μηχανισμών. Τώρα, για να είμαστε κάπως πιο ακριβείς, περισσότερο από εγρήγορση των μηχανισμών δείχνει μάλλον μια νίκη των ομάδων πίεσης που ασχολήθηκαν με το θέμα. Έτσι δεν είναι, Θάνο, των συλλόγων αυτών, ο Σύλλογος Δρομαίων Υγείας Θεσσαλονίκης, των φίλων του δάσου του Σεϊχσού. Ναι, οι τρεις σύλλογοι, αν θυμάμαι καλά, δεν το διαβάζω τώρα, που έχουν κινήσει το θέμα και που φαίνεται ότι για να μπορέσει να υπάρξει αυτό το οποίο καταλαβαίνετε τώρα είναι φρένο σε ένα τεράστιο έργο, πραγματικά ένα τεράστιο έργο, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο έχουν τσαλαπατηθεί κάπως οι διαδικασίες μέχρι να φτάσουμε εκεί. Γιατί λογικά, Θάνο, υποθέτω ότι η κανονική διαδικασία θα ήταν να τα βρεις αυτά πριν να ξεκινήσει. Δεν ξέρω, δεν είμαι και μηχανικός, πολιτικός, ναι. Πολιτικός δεν είμαι.
Δηλαδή θες να μου πεις, Κωνσταντίνε Πουλή, ότι για να κάνεις ένα έργο, οποιοδήποτε έργο, αλλά ειδικά ένα τέτοιο έργο,
ναι, ναι.
Θες κάποιες ναι, ναι. μελέτες.
Ναι, ναι. Ναι, ναι.
Α.
Τώρα που θα λείπει ο Γιώργος Αυτιάς, θα κάνω εγώ το ναι, ναι, κάθε φορά που θα μιλάς.
Θες να καθυστερείς ναι, ναι. την ανάπτυξη και τη λύση του κυκλοφοριακού ζητήματος ναι, 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 της πόλης
ναι.
με οριστικές κυκλοφοριακές μελέτες, ας πούμε, περιβαλλοντικές μελέτες και, τέτοια, και άλλα τέτοια
και
ζητήματα.
Που θα περνάνε πυροσβεστικά, ας πούμε.
Ναι. Δεν ξέρω, δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τα σχόλια, αλλά αν αναρωτιέστε γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει βάλει προσωρινό φρένο στο flyover, η απάντηση είναι ναι. Δηλαδή, ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε, όποιο λόγο υπάρχει στην προσφυγή των κατοίκων. Δεν υπάρχει το σκεπτικό. Απλώς, στην προσφυγή των κατοίκων σου λένε τα περιβαλλοντικά, την ανεπανόρθωτη βλάβη στο δάσος του Σεϊχσού λόγω των γεωτρήσεων στις όχθες του ρέματος Μαλακοπής, με επακόλουθο την καταστροφή του οικοσυστήματος και τη δημιουργία προϋποθέσεων πλημμυρών σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων. Ένα. Δυσχερής πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Έλα με το πρίξιμο τώρα με τις πυρκαγιές.
Ναι. Στο Σέιχ Σου έντονα μεταξύ δυσχερής πρόσβαση. Δηλαδή είναι ακριβώς πάνω την πόλη.
Οι προσφυγές είναι, επειδή το είπα πριν από...
Έχει κισμούς δίπλα.
Είναι από τον Σύνδεσμο Κατοίκων Κωνσταντινουπολιτών, Σύλλογο Προστασίας Σέιχ Σου και Σύλλογο Δρομέων Θεσσαλονίκης. Αυτές είναι οι τρεις ομάδες που έχουν προσφύγει εναντίον του, mm-hmm. εναντίον του έργου.
Συνεχίζω εγώ. Έλλειψη περιβαλλοντικής μελέτης και έλλειψη και οριστικής συγκοινωνιακής μελέτης.
Περίμενε.
Θα γίνει με τις...
Κάτσε ρε παιδί μου. Δηλαδή, εκτός από αυτά, δεν έχει κανένα πρόβλημα το έργο. Δηλαδή, απλώς δεν έχει συγκοινωνιακή μελέτη και περιβαλλοντική.
Αυτό καταγγέλνουν οι κάτοικοι, ναι.
Ναι, αυτό καταγγέλνουν οι κάτοικοι και...
Και δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν έχουμε ακούσει.
Έχει σταθεί αρκετά ώστε να σταματήσει το έργο μέχρι να παρουσιαστούν.
Ναι.
Οπότε δεν είναι ότι απλώς βρέθηκε κάποιος και είπε ότι δεν υπάρχει.
Όχι,
μάλλον υπάρχει κάποια βασιμότητα σε αυτήν την ένσταση. Γιατί αλλιώς θα έλεγες δεν υπάρχει και θα σου λέγανε και οι άλλοι. Όχι, υπάρχει. Να, κοίταξε το. Θα στο δείχνανε και θα συνέχιζαν το έργο τους. Φαντάζομαι λοιπόν ότι ευσταθούν αυτές οι καταγγελίες που λένε ότι δεν υπάρχουν αυτές οι μελέτες.
Καλά, φτιάχνουν δρόμο και θα δυσκολευτούν τα οχήματα. Ναι, γιατί φτιάχνουν έναν περιφερειακό πάνω από τον περιφερειακό που ήδη έχει πόλη. Δηλαδή φτιάχνουν κάτι σαν.
Υπερπεριφερειακό.
Δηλαδή έχουν έναν δρόμο, είναι περιφερειακή οδός που συνδέει. Ξέρω εγώ, κινείσαι έξω από την πόλη για να μην μπαίνει στο κέντρο.
Υπερπεριφερειακό. Φτιάχνουν
άλλον έναν από πάνω για να. Γιατί είχε φτάσει στα όρια του η ήδη υπάρχουσα περιφερειακή. Αυτό είναι το επιχείρημα. Κάποια επιχείρηματα υπάρχουν. Σου λέει πρέπει να αναβαθμίσουμε την περιφερειακή της πόλης για να εξυπηρετεί τα οχήματα, γιατί δεν πάει άλλα αυτή η κατάσταση. Και το έργο είναι από το 2010 και προχωράει έτσι αργά-αργά με όλες τις κυβερνήσεις. Καμία δεν το ακύρωσε. Κάτι τέτοια επιχείρηματα έχουμε κάνει τη σχετική συζήτηση.
Θάνο, υπάρχει κρούσμα επιστημονισμού στο chat. Μας γράφει η Έλενα. Το δάσος έχει ήδη πρόβλημα λόγω φυτοπαθογόνων μυκήτων εντωμεταξύ. Έχουν πεθάνει πολλές συστάδες τα τελευταία χρόνια. Ελένα, αν ήρθες εδώ πέρα τώρα να κάνεις την έξυπνη, επειδή ξέρεις λέξεις που δεν ξέρουμε εμείς, έχεις χτυπήσει λάθος πόρτα, θέλω να σου πω. Άκου λέει τώρα τα φυτοπαθογόνα και οι συστάδες. Σε παρακαλώ.
Και τι κάνουμε τώρα χωρίς flyover. Δεν είναι οριστικό, δεν είναι κάτι οριστικό.
Υπομονή, παιδιά. Θα κάνετε υπομονή. Κλειστό μετρό, κλειστό κέντρο, κλειστό περιφερειακό.
Το σχολιάζαμε από την αρχή. Δεν περίμεναν καν να ολοκληρωθεί το μετρό. Δηλαδή, έχεις μια κατάσταση. Δεν έχει ολοκληρωθεί το μετρό. Με όλη την ιστορία, γράψτε τα ανέκδοτά σας. Έχουμε πάθει ανοσία εμείς. Δεν έχει καν ολοκληρωθεί το μετρό. Δεν μπορείς να περιμένεις αυτούς τους περίφημους λίγους μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί το μετρό. Που θα βοηθήσει στο να μην πάνε όλοι από το κέντρο της πόλης, αλλά όχι. Θες τώρα που μιλάμε, να ξεκινήσεις ένα νέο έργο, στο οποίο υπόσχεσαι ότι θα τελειώσει σε 3-4 χρόνια, το 27, ενώ στην πόλη που δεν έχει ολοκληρωθεί το προηγούμενο μεγάλο έργο και κράτησε 20 χρόνια και δυσκολεύεις ακόμα περισσότερο την πρόσβαση. Ο άλλος κάνει μία ώρα να πάει στη δουλειά του και το ακούς στην Αθήνα μία ώρα και μπορεί να μην σου φάνει τόσο περίεργο, γιατί αν μένεις μακριά από τη δουλειά σου.
Τόσο είναι, κάνω και εγώ με το ποδήλατο.
Είναι πολύ
λίγο λιγότερο.
Εγώ το καταλαβαίνω. Για, για τις αποστάσεις τις οποίες πρέπει να διανύσεις, το να κάνεις μία ώρα, είναι πολύ χειρότερο από το κυκλοφοριακό της Αθήνας, θέλω να πω.
Κοινωνιολόγοι, VS, γεωπόνοι, fight, fight, fight. Μ' αρέσει το. Μπαίνετε στο κλίμα. Τι πιο σύνηθες, αν μπορώ να βλέπω τα σχόλια, τι πιο σύνηθες για ένα έργο που υποτίθεται ότι θα βοηθήσει τις συγκοινωνίες να μην υπάρχει συγκοινωνιακή μελέτη. Παιδιά, όταν θέλετε να βρείτε να γκρινιάξετε, βρίσκετε. Και έχουμε και σχόλια που ζητούν μελέτες για τις μελέτες. Μας λέτε, έχουν γίνει μελέτες που να λένε ότι χρειάζονται μελέτες. Και εκτός από αυτό, υπάρχει μελέτη που να αποδεικνύει ότι η έλλειψη μελέτης είναι πρόβλημα. Αν την έχετε, να τη φέρετε. Νομίζω ότι η ειρωνία που στρέφεται εναντίον της ίδιας σας της κυβέρνησης είναι η ειρωνία που κι αν δεν είναι παράνομη θα έπρεπε να απαγορευτεί. Γιατί αυτή τη στιγμή ο άλλος ξεκινάει το έργο και πραγματικά μας το γράφεται και δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο. Δεν θα υπάρχει κάποια ρήτρα αποζημίωση.
Προφανώς το υπάρχει.
Δεν θα λέει ο άλλος τώρα ότι με αφήσατε να εμένα να ξεκινήσω και μου σταματάτε το έργο.
Παράδειγμα υποθαλάσσιας, έχουν γίνει αυτά. Ό,τι και να έχετε να πείτε στη Θεσσαλονίκη, το έχουμε κάνει, έχουμε πάει. Υποθαλάσσια, δεν έγινε ποτέ, πληρώσαμε αποζημίωση για το έργο που δεν έγινε. Και ποιος έφταιγε για την υποθαλάσσια, προφανώς αυτοί προσέβηγαν στο ΣΤΕ. Γιατί μπορείς να φανταστείς ένα σενάριο που ακυρώνεται αυτό το πράγμα, το οποίο είναι το καλό σενάριο, αλλά η κοινοπραξία που είναι η ΑΒΑΞ Μυτιλινέως, παίρνει έσοδα γιατί ακυρώνεται με ευθύνη του δημοσίου. Τι φταίει ο Μυτιλινέως αν εσύ δεν έκανες την συγκοινωνιακή μελέτη που έπρεπε να κάνεις για το κέντρο της πόλης σου. Δεν πρέπει να το κάνει ο Μυτιλινέως αυτό. Ισχύει. Δεν πρέπει να το κάνει η κοινοπραξία. Επομένως, σε ένα τέτοιο σενάριο θα βγαίνει μετά ο οποιοσδήποτε ταχιάς και θα λέει οι κάτοικοι αυτοί που θέλουν να προστατεύσουν που έχουν οι υπερβολικά ευαίσθητοι, ξέρω εγώ, που μπλόκαραν το έργο και να ορίστε πληρώνουμε τώρα και φταίτε κιόλας.
Ναι, γιατί και ο άλλος βιάζεται, ρε παιδί μου. Βιάζεται. Δηλαδή, τι, θα του πεις τώρα του ολιγάρχη ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να περιμένουμε τη μελέτη. Ποιος τολμάει να το πει αυτό. Ποιος πολιτικός μπορεί να κάνει μια τέτοια. Δηλαδή, ας καταλάβουμε και τη Βαστήλη, ας καταλάβουμε και τα χειμερινά ανάκτορα, ας διώξουμε τον Τούρκο, ας κάνουμε την καινούργια επανάσταση. Δεν λέγεται τώρα αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, όχι σαν να λες όχι σε ολιγάρχη. Αλλά θα είναι σαν να του λες να τηρηθούν διαδικασίες. Συγγνώμη παιδιά, αλλά να υπάρχουν και κάποια όρια στις φαντασιώσεις μερικών, έστω τις πολιτικές. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα να ζητάμε τέτοια πράγματα.
Κάποιος γράφεται ένα σχόλιο, άντε να ολοκληρωθούμε το καλό να το δώσουμε σε κανένα ιδιώτη πιο. Έχουμε δώσει αυτά σε ιδιώτη, περίμενε, σε πρόλαβε η κυβέρνηση. Μεσδίτη είναι και αυτό και η λειτουργία και η συντήρηση του μετρό Θεσσαλονίκης έχει αποφασιστεί ότι θα είναι ιδιωτική, θα πάει σε ιδιώτη, Μεσδίτη. Δεν υπάρχει μετρό, υπάρχουν τα σχέδια για το πόσο ιδιώτης θα εκμεταλλεύεται το μετρό. Κάποια πράγματα γίνονται στην ώρα τους.
Lunatic, έχω ένα conference call λίγο, περιμένετε με μη συνεχίσετε. Να βάλουμε ένα τουτ-τουτ ότι είναι σε αναμονή ή να βάλουμε αυτή τη μουσική της αναμονής που βάζουμε. Ή Χατζηγιάννη να βάλουμε για ήχο αναμονής μέχρι να τελειώσει.
Ποιο το Χατζηγιάννη.
Ποιο έβαζε η Κοσμοτέ. Η Κοσμοτέ δεν έβαζε όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε τώρα. Πώς το λέει.
Ναι.
Αυτό.
Ή το άσε με να δούμε αν μπορώ τη διάθεση να αλλάξω όπως λέγεται.
Αν δεν κοιμότανε το chat αυτή τη στιγμή, θα μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Αλλά το γεγονός ότι καθόσαστε εκεί πέρα και περιμένετε να τα βρείτε όλα από εμάς. Λοιπόν.
Στο μεταξύ, η ατμόσφαιρα στην πόλη είναι αφόρητη από τότε που άρχισαν τα έργα στο περιφερειακό και περνάνε όλα τα οχήματα από το κέντρο της πόλης και ακόμα δεν ξεκίνησαν οι καύσωνες. Ναι, δεν είναι μικρό το θέμα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ο περιβαλλοντολόγος, ο κύριος Κώστας Νικολάου, είχε γράψει ένα πολύ αναλυτικό άρθρο στο Press για τις επιπτώσεις του flyover και είχαμε μιλήσει και στην Pharma σχετικά. Και ένα από τα προβλήματα, πέρα από το αυξημένο κυκλοφοριακό, είναι ότι όταν κατασκευαστεί το έργο και τέλος πάντων το νέφος και όλα αυτά τα καυσαέρια από πάνω από το flyover θα πηγαίνουν προς το κέντρο της πόλης. Έτσι υποστηρίζει. Έβαζε μια λεκάνη που θα ρουφάει όλο το καυσαέριο εκεί πέρα, θα πηγαίνει στον αστικό ιστό. Τέλειο.
Λοιπόν, Θάνο, θα ήθελα να αφήσουμε λίγο το κολοχώρι σου τώρα και τις τοπικιστικές σου ανησυχίες, αν είναι δυνατόν, για να περάσουμε σε ζητήματα.
Το κατεβαίνουν τα πούλμαν με τη Θεσσαλονίκη για διαδήλωση στο μεταξυργείο. Δηλαδή,
όσο βρίζαμε Πτολεμαϊδα.
Δεν το εννοεί, δεν το εννοεί.
Όσο βρίζαμε Πτολεμαϊδα ήταν καλά, ε. Παιδιά, αντικειμενικότητα. Πρέπει να εξοργήσουμε τους πάντες. Έχουμε βαρισίμαντη παρέμβαση Στέφανου Κασελάκη στην Καθημερινή, που ζητάει προώρες εκλογές. Έχει γράψει ένα άρθρο, εξηγεί τι έχει αλλάξει, δηλαδή τι άλλαξε από τότε που έγιναν οι εκλογές και γιατί η χώρα δεν μπορεί να περιμένει άλλα 3 χρόνια μέχρι να ξαναψηφίσει Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν ξέρουμε κιόλας, δεν είναι ότι το έχουμε και στο τσεπάκι, δηλαδή ότι άμα γίνονταν εκλογές τώρα θα χάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ο Στέφανος Κασελάκης παρόλα αυτά εξηγεί για ποιο λόγο θέλει να γίνουν εκλογές και εξηγεί τι έχει συμβεί σε αυτό το διάστημα από τις εκλογές μέχρι σήμερα. Αλαζονία, λέει, του 41%. Άδικο αυτό. Άδικο. Εγώ βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι έτοιμοι να συνεννοηθούν, να μιλήσουν με τον κόσμο.
Mm-hmm. Ναι, δηλαδή, πόσες φορές έχω ακούσει κυβερνητικό στέλεχος να λέει «Δεν με ενδιαφέρει το 41 που πήρα στις εκλογές. Δεν με ενδιαφέρει το 20 κάτι που πήρα στον γενικό πληθυσμό». Και αν προσμετρήσει την αποχή, πείτε μου εσείς οι υπόλοιποι, εσείς το 59, εσείς το 75% που διαφωνείτε, πείτε μου πού θέλετε να γίνω καλύτερος. Δεν το έχετε ακούσει πολλές φορές? Και άλλα ζωνία.
Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά όσα δεν γνώριζαν οι πολίτες τον Ιούνιο με συγχωρείτε του 2023 για κορυφαία ζητήματα. Έγκλημα των τεμπών. Οι ψηφοφόροι δεν γνώριζαν ότι λίγες ώρες μετά το τραγικό δυστύχημα κάποιοι αλλίωσαν το περιεχόμενο του διαλόγου του σταθμάρχη. Τινγκ, σωστό. Ε? Για να ενισχύσουν το επιχείρημα του ανθρώπινου λάθους. Τώρα γνωρίζουν ότι υπήρξε μοντάζ, ότι το παραποιημένο ηχητικό προωθήθηκε πάρα αυτά σε φιλοκυβερνητικό μέσο ενημέρωσης και από εκεί προβλήθηκε παντού. Τινγκ, σωστό. Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποίησε πολιτικά τον αλλοιωμένο διάλογο για να βγάλει μέσα σε λίγες ώρες ετιμιγορία ότι το έγκλημα οφείλεται αποκλειστικά σε ανθρώπινο λάθος. Τινγκ, σωστό. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η εισαγγελία κατέσχεσε τον σκληρό δίσκο από τον ΟΣΕ για να διερευνήσει την υπόθεση. Οπότε ένα το κρατούμενο. Σωστό είναι αυτό. Μπορεί να λέει τώρα η κυβέρνηση ότι έλα μωρέ, αυτά τα ξέραμε. Αυτά να τα πει εκεί που πιάνουν. Επίσης, οι ψηφοφόροι δεν γνώριζαν ότι ο τόπος του δυστυχήματος μπαζώθηκε ακαριέα. Δεν γνώριζαν ποιος έδωσε την εντολή, στοιχείο που διερευνά η δικαιοσύνη. Δεν γνώριζαν αν η αμαξοστοιχεία μετέφερε παρανόμως έφλεκτα υλικά, ξυλόλιο και άλλα. Πράγμα που σήμερα δεν αμφισβητείται. Και λέει εδώ πέρα, για να είμαι ειλικρινής, εγώ Θάνο, το είχα ξεχάσει αυτό. Λέει, τον Ιούνιο γνώριζαν μόνο τη δήλωση του Πρωθυπουργού σε συνέντευξη στον Σταύρο Θεοδωράκη, στον Α, μετά το δυστύχημα. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτε έφλεκτο, δεν υπήρχε τίποτε ύποπτο στην εμπορική αμαξοστοιχεία.
Ναι, και εγώ το είδα πρόσφατα, κάπου μέσα στη συζήτηση για την πρόταση Μομφής, θυμήθηκα εκείνη τη δήλωση.
Οπότε λέει ο Κασελάκης, τον προκαλώ να το ξαναπεί αυτό τώρα, να πει το ίδιο, να το επιβεβαιώσει. Δεν γνώριζαν η κυβέρνηση ότι η κυβέρνηση θα αρνηθεί τη σύσταση προανακριτικής, θα επιλέξει το δρόμο της συγκάλυψης. 1,5 εκατομμύριο υπογραφές στο ψήφισμα της Καριστιανού. Και συνεχίζει, δεύτερο θέμα. Σκάνδαλο υποκλοπών. Κόλαση για την κυβέρνηση και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θάνο, εσύ έχεις ένα σχόλιο εδώ πέρα, το συζητούσαμε πριν. Παρουσίασέ μας την σκέψη σου και πώς τολμάς εσύ και με ποιο τουπέ και με ποια ανέδεια να αμφισβητείς αυτό που λέει ο Στέφανος Κασελάκης.
Δεν είναι και κόλαφος αυτό.
Δεν είναι και κόλαφος. Λες.
Ναι.
Με την έννοια έχει αλλάξει ο νόμος.
Έχουν αλλάξει τον νόμο, οπότε είναι μια συζήτηση. Τα ερωτήματα που παραμένουν. Προφανώς είμαστε ότι ήταν αντισυνταγματικό εξ αρχής. Ήταν εντελώς παράλογο κιόλας να το κρίνεις ότι η αρχή διασφάλισης του απορρίτου επικοινωνίων δεν θα μπορεί να ενημερώνει τους παρακολουθούμενους, δεν θα μπορεί να ελέγχει κατά έναν τρόπο την ΕΕΠ για τις παρακολουθήσεις. Αλλά εντάξει, τώρα γενικά τίτλοι πολλές φορές σε αρκετά ζητήματα, κόλαφος, σε πανικό η κυβέρνηση, δεν εκφράζουν, δεν τους συμμερίζομαι.
Ναι, και εγώ νομίζω ότι ίσως εδώ πέρα είναι λίγο υπερβολικό.
Τέλος πάντων, μικρό θέμα. Αυτό είναι δικιά μας παραξενιά, δεν είναι μια.
Τρίτο θέμα, η διαρροή προσωπικών δεδομένων ομογενών ψηφοφόρων. Και σε αυτό λέγαμε ότι πρόκειται για σημαντικό ζήτημα. Δεν είναι τυχαίο. Το ζήτημα αυτό έχει φτάσει μέχρι το επίπεδο της ανασκόπησης. Έχει απασχολήσει την σατιρική μας εκπομπή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα. Τώρα, για εκλογές με αυτό δεν πας. Λέω εγώ.
Είναι ένας από τους 10 λόγους.
Εντάξει. Εντάξει, Θάνο. Άμα είναι να με προδίδεις, δεν πειράζει.
Αμέ, κασελακικό σε αυτό το segment.
Δεν με νοιάζει. Μην λες όμως.
Μπράβο, Στεφάνε.
Μετά, γιατί διαβάζω. Γιατί διαβάζω δυνατά τα σχόλια που σου λένε ότι καλογέρασες στα 31. Και άλλα δεδομένα. Και εκεί που αρχίζουν τα άλλα δεδομένα και με την Eurostat και τα στοιχεία αυτά, μένα μου φαίνονται πολύ σημαντικά αυτά που είναι σε λίστα μετά. Τι δεύτερη είναι φτωχότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κατακεφαλήν εισόδημα και αγοραστική δύναμη, ξεπερνώντας μόνο τη Βουλγαρία. Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Μην κοιτάτε τώρα που δεν ασχολείται κανένας. Μην κοιτάτε που ο κόσμος περιμένει να πάρει κανένα χατζηλίκι να πάει να ψωνίσει μακαρόνια και δεν παραπονείται για τίποτα. Αυτό θα έπρεπε να βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα αν τα social media δεν κινούνταν από πάνω προς τα κάτω παρά τις ψευδαισθήσεις του κόσμου.
Νομίζω ότι είναι τρία τέτοια στοιχεία. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο για την οικονομία. Δεν βγάζει λόγους ο Στουρνάρας, ο Χατζηδάκης. Είναι τρία στοιχεία, μπορεί να είναι και κάποιο ακόμα που ξεχνάω. Αυτό με την αγοραστική δύναμη που περνάμε μόνο τη Βουλγαρία είναι πριν την αύξηση του κατώτατου μισθού. Εντάξει, αλλά δεν θα ανεβούμε και πάρα πολύ. Το κομμάτι με την με το ότι πώς ήταν με το μείον 4% που οι Έλληνες τρώνε, ξοδεύουν τις αποταμιεύσεις τους. Ότι το πραγματικό ναι, αυτό το στοιχείο, το μείον 4% στο ρυθμό αποταμίευσης.
Που δεν
αυτό έψαχνα, κουλτούρα, τα λέω από μνήμη.
Κουλτούρα αποταμίευσης.
Που δεν έχουμε κουλτούρα αποταμίευσης. Η μείωση του πραγματικού εισοδήματος που έχει καταγραφεί και στην Eurostat, που ήταν περίπου 7% το 2022, όταν η κυβέρνηση πανηγύριζε για ανάπτυξη 5% κάτι. Τρία συν ένα θα σας το κάνω. Οι καταθέσεις των Ελλήνων σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, που το συντριπτικά μεγάλο ποσοστό έχει μέχρι 1.000 ευρώ, δηλαδή το μισθό του της. Αυτά τα τρία με τέσσερα στοιχεία. Όλη την κατάσταση. Δεν πάει ο άλλος να λέει.
Δεύτερον, η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών στις οποίες αυξάνεται ο πληθωρισμός. Τρίτον, στις τιμές τροφίμων έχουμε σχεδόν διπλάσια αύξηση στην Ελλάδα ενάντια του ευρωπαϊκού μέσου όρου και για αυτά ιδίως ενδιαφέρει, με συγχωρείτε, γιατί χρησιμοποιείται το επιχείρημα ότι, ότι το φαινόμενο είναι διεθνές και δεν θα πρέπει να μας ξενίζει.
Όλα.
Τέταρτον, ένα στους τέσσερις κατατόπιν της φτώχειας.
Και ο flyover είναι διεθνές φαινόμενο. Ναι.
Λοιπόν, στοιχεία της Eurostat. Φτώχεια ή κοινωνικός αποκλεισμός 26,1%, πάνω από 1-4. Πέμπτον, παράδεισος ασυδοσίας τραπεζικού ολιγοπολίου, καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές, υπερκέρδη, ελάχιστη συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Κρίνια. Κρίνια, μύρλα. Μητσοτάκης είπε ψέματα ότι δεν θα αυξανόταν, αλλά θα μειωνόταν η φορολόγηση στα μικρομεσαία στρώματα. Επιβολή κατώτατου τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Αυτό αυξάνεται τώρα με την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Και τελευταίο. Το ζήτημα της ασφάλειας. Τρεις υπουργούς προστασίας έχει αλλάξει, Μηταράκης, Οικονόμου, Χρυσοχοΐδης, και θα είχε διορίσει το τέταρτο αν είχε το θάρρος να αποπέμψει το σημερινό υπουργό. Δεν το ξέραμε τώρα. Δεν το ξέραμε να βγάλουμε το Χρυσοχοΐδη.
Πάλι θα αποπέμψει το Χρυσοχοΐδη. Τον είχε αποπέμψει. Μετά τις πυρκαγιές. Μετά τη μάνικα στο χέρι. Δηλαδή, και αν τον αποπέμψει, θα τον ξαναβάλει σε ένα χρόνο.
Θάνο. Η Βαρβάρα σήμερα είναι live. Μας παρακολουθεί live.
Τουλάχιστον τα τελευταία λεπτά.
Βαρβάρα, αυτά ήταν και τα καλύτερα λεφτά. Δηλαδή, τα καλύτερα λεπτά ήθελα να πω. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα.
Είναι και άλλα.
Ο ενθουσιασμός για το χρήμα, το πάθος για το χρήμα.
Ο Νίκος και ο Μανώλης, λοιπόν.
Τι λένε.
Όχι, βάζουν και αυτοί χρήματα.
Πού σε ρε Μανώλη, μια ζωή περιμένω. Μα δεν γίνονται θάματα, μια ζωή περιμένω. Με την ατέρμονη αναμονή με τα γαλάζια γράμματα.
Μπαίνουν στο τέλος τα χρήματα. Είμαστε σε φάση καλλιτεχνικό δρόμενο στο δρόμο που κάνεις αυτό και στις υποκλήσεις μετά βγαίνει το κουτάκι.
Παλιά μου τεχνικό σκηνό, Θάνο.
Το ξέρω, το ξέρω.
Τι άλλο έχουμε, τον Μανώλη, την Βαρβάρα και ο Νίκος. Νίκο, έχασες την ευκαιρία να γράψεις μια αρλούμπα και εσύ να την... αρλούμπα. Μια συμβουλή για τη ζωή, μια... ένα χαιρετισμό, κάπως να μιλήσεις για ένα κορίτσι, ένα γόρι που αγαπάς και να πούμε κι εμείς μια κουβέντα. Τέλος πάντων, έχασες την ευκαιρία σου.
Τι μία ώρα, μία ώρα και 45 λεπτά, εγώ συνεχίζω με τα προβλήματα των Θεσσαλονικαίων, ό,τι και να λες, από Καλαμαριά μέχρι Σταυρούπολη σήμερα, αλλά και συχνό φαινόμενο καθημερινά. Ναι, μία ώρα για μικρότερες αποστάσεις. Καλά, μένει να πας από τη μία μεριά από ανατολικά δυτικά, είναι μία μισή ώρα. Νιώθουμε έτσι μεγαλύτερη πόλη. Νιώθουμε πραγματικά συμπρωτεύουσα. Πουμαρώ το κείμενο Κασελάκη, λέω εγώ. Πολύ σωστό σχολείο. Πού, τι, αναλύσεις, πολιτικά άρθρα, τι είναι αυτά.
Δεν το λες και θεωρητικό κείμενο. Τώρα μας γράφουν για την κίνηση. Τι νομίζετε ρε ότι είναι εκπομπή για τα ρήφες είναι εδώ πέρα που γράφει ο Άννας. Πάρε, κλειστός ο περιφερειακός. Λοιπόν. Α, ο άλλος έκοψε το ρεύμα στον υδραυλικό γιατί είχε βάλει ραδιοφωνάκι και άκουγε αλλαντάλων. Για όνομα του Θεού, έπρεπε να του κλωτσίσει την πρίζα έπρεπε για να πάρει το μάθημά του. Δεν αρκεί να του πεις κάτι. Α, ο Μπακαυτιάς λέει πάμε μέχρι 4 σήμερα, έχω όρεξη. Κάτσε να το σκεφτώ λίγο. Όχι. να κάτσεις παραπάνω στη δουλειά άμα έχεις όρεξη.
Μπορείς να την ξανακούσεις.
Ξέρω εγώ, άκου τη χθεσινή. Άκου καμιά ανασκόπηση. Mm-hmm. Άκου, ελληνοφρένεια, ξέρω εγώ, βρες κάτι άλλο δηλαδή. Όχι εγώ. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη στιγμή όταν πρέπει να κλείσει.
Κάτσε, περίμενε. Ώρα.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Έκλεισες με άρθρο, Στέφανου.
Ναι.
Το κομμάτι που ζητάει εκλογές.
Δεν ζητάει εκλογές, λέει, δεν αντέχει η χώρα, έχει πει όλα αυτά και μετά λέει γι' αυτό δεν μπορεί να περιμένει η χώρα άλλα 3 χρόνια. Είναι ιερή υπόθεση η δημοκρατία, αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει άλλα 3 χρόνια μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές.
Αυτό.
Τώρα, τι θες να πω, βουτυγμένη στην οικογενειοκρατία, την αλληλεγγύη.
Όχι να το διαβάσω. Δεν λέω να το διαβάσω. Λέω το κομμάτι, ναι, γιατί αυτή η ουσία είναι ότι ζητάει εκλογές και παραθέτει 10 λόγους.
Νομίζω ότι δεν είναι. Εντάξει. Έχω την εντύπωση ότι το να ζητάς εκλογές τώρα είναι κάπως ρε παιδί μου, είναι λίγο πυροτέχνημα. Δηλαδή έχει προηγηθεί μια πρόταση Μόμφης, πρόσφατα δεν θα γίνουν εκλογές επειδή τις ζητάς, απλώς δείχνεις ότι είσαι παρόν. Οπότε είναι από μια άποψη λογικό να θέτεις μερικά ζητήματα και παρεμπιπτόντως θεωρούμε πολύ θετικό ο Στέφανος Κασελάκης να ασχολείται με ζητήματα ουσίας. Δεν το κάνει συχνά, οπότε όταν το κάνει, οφείλουμε να του το αναγνωρίσουμε, να ενθαρρύνουμε αυτή την επικοινωνιακή στρατηγική και να τον καλέσουμε να το κάνει συχνότερα. Mm-hmm. Οπότε, ζήτω ο Στέφανος, πολύ καλή παρέμβαση, δεν θα γίνουν εκλογές, είναι λίγο υπερβολική η διατύπωση ότι η χώρα δεν αντέχει άλλα 3 χρόνια, αλλά είναι αυτά που λένε στην πολιτική. Δηλαδή, mm-hmm. Μια χαρά αντέχει η χώρα, σιγά δεν αντέχει η χώρα.
Καλά, συμφωνώ ότι δεν αντέχει, δηλαδή έτσι θα πας άλλα 3 χρόνια, τέλος πάντων.
Έτσι, χειρότερα θα πας. Και μετά θα ξανακερδίσεις και τις επόμενες θα πας άλλα 10. Ξέρω εγώ, δεν έχει κανένα νόημα να το λες. Δηλαδή, προφανώς, ασκείς μια κριτική στην κυβέρνηση, λες ότι διαφωνείς με αυτό που βλέπεις και προτείνεις κάτι άλλο. Αλλά δεν είναι ότι είμαστε και σε μια φάση που το λες αυτό και η χώρα λέει ναι, ναι, Στέφανε, κυβέρνησέ μας.
Ναι, είναι. Εγώ απλώς θα ήθελα να πω ότι προφανώς καλά τα λέει. Προφανώς και δεν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι άλλο, γνωρίζοντας τη φάση με την προπαγάνδα και τη θέση νούμερο 107, υπήρχε το εκλογικό ακροατήριο κατά και την δική μου ταπεινή άποψη, πέρα από τον κύριο Κασελάκη, ήταν ελλιπώς πληροφορημένο και πίστεψε κάποιες υποσχέσεις που πολύ γρήγορα έχουν διαπιστευτεί. Φαίνεται και λίγο και στο κλίμα, δηλαδή δεν είναι το κλίμα του απόλυτου θριάμβου της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε ούτε έναν χρόνο μετά τις εθνικές εκλογές με το περίφημο 41% και τις 24 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η παντοδυναμία που θα έλεγες «ΟΚ, δεν κινείται τίποτα, κυριαρχεί η Νέα Δημοκρατία». Δεν λέω ότι έχει αλλάξει το κλίμα δραματικά. Απλώς δεν δίνεται αυτή η αίσθηση με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Οπότε καλά τα λέει, απλώς εντάξει τώρα. Ζητάει εκλογές που, οκ, είσαι στην αντιπολίτευση, το ζητάς. Βέβαια, ακόμα δεν έχει καθαρίσει, δεν έχει ξεκαθαρίσει για το αν θα είσαι δεύτερο ή τρίτο κόμμα. Οπότε θα μπορούσε να το ζητήσει μετά τις ευρωεκλογές. Αυτό. Εκεί πάει το πυροτέχνημα. Ναι, αλλά γενικά μωρέ, σωστό.
Ναι, αυτό που λες τώρα, δηλαδή ότι εντάξει, μωρέ, αντιπολίτευση θα το ζητήσεις. Ξέρω εγώ, έχουμε ανάγκη τώρα από ένα τέτοιο δημόσιο διάλογο. Που να είναι κάτι το οποίο δεν αντιστοιχεί σε κάτι ακριβώς, δεν αντιστοιχεί σε ένα πραγματικό αίτημα, δεν ανταποκρίνεται σε μια.
Και ο Μητσοτάκης ζητούσε εκλογές από το 2016.
Εντάξει, μωρέ, γιατί αυτό τώρα, ναι, αυτό κάνει. Ξέρω εγώ. Επικοινωνία είναι το κάνεις.
Θέλει και αυτό να συσπυρώσει, επίσης να πω. Όπως θέλει να συσπυρώσει ο Μητσοτάκης που έλεγε πίσω από κάθε υποψήφιο στο Ευρωψηφοδέλτιο είμαι εγώ. Θέλει να εκφράσει αυτό το ποιος θα πάει απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά το πρώτο ζήτημα είναι να γίνουν εθνικές ή ευρωεκλογές, να δούμε ποιος θα είναι δεύτερος, να δούμε ποιος θα είναι τρίτος και μετά θα τα βρούνε μεταξύ τους ό,τι είναι να βρούνε, αν τα βρούνε.
Λοιπόν, Ευχαριστούμε πάρα πολύ την αγάπη.
Είδες, αυτό το 20-20 σε μένα πρέπει να πάει.
Αγάπη, με αυτό που κάνεις τώρα είναι σαν να ενθαρρύνεις την υπεροριακή εργασία. Βάζεις την 20 ρούμπα στη 1 ώρα και 10 λεπτά. Έρχεται κάποια στιγμή, στο τέλος του καλοκαιριού, στο τέλος ενός υπέροχου ξενυχτιού, στο τέλος της κατασκήνωσης, στα παιδικά μας χρόνια.
3-9 Απριλίου.
Θέλω να πω ότι είναι όταν ολοκληρώνεται μελαγχολικά ένας κύκλος, Θάνο. Αυτό θέλω να πω. Έτσι, όπως όταν τελειώνει το καλοκαίρι με τα πρωτοβρόχια.
Ναι.
Ναι. Όπως όταν τελειώνει μια βραδινή έξοδος που κατέληξε με πρωινό κουλούρι. Έτσι τελειώνει μια ακόμη φάρμα.
Πρωινή ζαμπονοτυρόπτα ή μπουχάτσα, τέλος πάντων. Ναι.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Είναι πολύ σκληρό που θα σας αποχωριστούμε. Η μόνη μας παρηγοριά είναι ότι αύριο θα είμαστε πάλι εδώ πέρα. Να είστε καλά.
Γεια σας, φιλιά.